Til hamingju með daginn, við erum komin í loftið og mín skoðum farin að stað þennan dásæmdar þriðjudaginn, það 30. apríl og ég verð aðeins að segja það að Ívar Hauksson, hann á ammali í dag, sá mikli kylfingur og kennari og hann 59 ára og svo hann Erling Adolf Ágúst, sölustjóri hjá Árvakri, hann 50 í dag. Eitthvað sæða fínu tertuð hjá hann í morgun. Til hamingju með daginn, elskulegur. En hérna til að segja ykkur frá því að það var þennan dag að segja ykkur Céline Dion vann söngvakeppni Evróska sjónvarpsstöða þennan dag árið 1988 Céline Dion
Það var allra færast það
Já, þetta var helviti gott
Ég var, sko það mun aldrei nokku tíman koma söngkona eins og hún
Nei, sem að, og alls ekki sem vinnur þetta Eurovision
Nei,
það
nei
einhvern mesta kjæftaði sem orðið í dag Þetta orðið eitthvað pólitík og
Já, en hún sem söngkona
Einhverja baráttu og alls konar rugl bara
Þetta bara að segja, þetta færa
Þetta ekki söngvakeppni lengur
Já, þetta á að vera ópólitíst, en það ekki
Já, það ekki
Þetta besta söngkona sem að heimurinn hefur aðlega af sér
En rólegu með það, sko
Hver eru betri?
Hverjar?
En Céline Dion
Betri söngkonur?
Er það grínast?
Adele er náttúrulega þokkalega góð, sko
Adele? Hún var ekki breyki Céline
Einmitt? Ok
Svo einhvern veginn að þú hjálpa mér hérna
Það eru báða mjög góð, sko
Það eru frábæra málmjörnstæði, það erfitt að bera saman
Ólíku stíl, sko
Adele er frábær, Céline Dion er náttúrulega bara legend, hún er bara góðsögn
Hún er geitin
í skal, hún er það, sko, en þegar Adele verður komin að hennar aldur þá tölum við, munum við tala
um hana
eins og Céline Dion, sko
En þá er það líka, þú veist, það verður líka eftir
25-30 Adele frábær en Céline Dion fyrir mér bara svo
aðra besta. Þú var að segja Garðar Cortes var svipuð Kaliber og Luciana Pavarotti sko.
Já.
Nei.
Já Kristján, hvað heitir hann hérna?
Kristján Jóhanns.
Já.
Já.
Setta hann að sama flokk og Luciana.
Það er bara einn hann var kallað King of the High Seas Pavarotti. Arna Guðjónsson ammæli
Þú varst kallað líka King of High Sea á Íslandi Þú varst alltaf með High Sea í hendi Mæni, þetta High Sea drykkjum
Já, ég mændi tíma, Jesus, hvað að vont maður
En þetta Það varstu kallað King of High Sea þá
Ég var ekki kallað það Arna Guðjónsson á ammæli dag Til aukum með daginn, minn kæri Og hérna, æsaði Thomas Hvað eru bálta kappi sem að var einu sinni ógislega góður
Dítur og Pistons
Já, ég veit hann Viðkunnulega náungi var yfir maður mála hjá hérna New York Knicks, það þetta þokkalegasti gaur.
Það það ekki, sko, ég veit meir 90s körfuboltan, heldur en körfuboltan það. Ég veit enga leikmenn í ensku, nei, ensku, NBA.
NBA, jú, LeBron James.
Já, ég með, sko.
Lakers.
Lakers.
En þeir eru fallur úr leik og get ekki raskat og hann sennilega...
Þú veist, ég ekki bara...
Ég vonu sér hætta bara, þetta eru ágætt hjá hann.
Ég get, sko, ég get bara yfirlega nefnt svona 30 leikmenn og hvar er spiluðu hérna og nendis, bara körfuboltamyndunum öllu.
Þá var NBA vinsælt.
Það var þetta miklu starra, miklu vinsælt, þetta ekki svona vinsælt núna, sko.
Þetta á körfubolti sem aðni spilaður er alveg rútleiðilegur. En, nógu það, við ætlum að fara aðeins í enska boltan og okkar spá við byrjum þar. Það nógum að vera þessu þætti, við hringjum í góðan mann og eftir. Út af lengjudeldinni og við ætlum að spá
Hún byrjar á morgun
Og það margt að tala En spáin okkar Kitty fekk nýju leikir þetta Ég fekk 8 svangut 7
Þetta er svolítið saga nýju Ég oftar en ekki
Rólu, sigurbúði
Sko, þinn maður, hann eyðalega spána mína Því að ég held að ég hefði sko Haldi fórustinu minni hef að Viktor sem átti að vera löngu komin heim út af þessu tíma líklega
hann er ekki eins og komið æfingapró til að keyra æfingapró, bíl sko.
hann er ekki útskýr að voru grunnskóla sko.
Nei, ég veit hann elska sko. Hann er hann,
hvernig fór svo 30.
júni
sko,
Valti Björn fekk 4 Svankvít 3 þú fyrst alveg heila 2
var það bara
3 ég er bara 3
býtu
Ok, já, samt 50% ég tek
Já, sko, nota bene
Tveir
leikir hjá mér, snerast við á 90
og
eitthvað með þið, Viktor hérna og síðan fylgist í Arnan ég var með báða rétt að þanga til
Já, það er rétt, rétt
ég var, með X í þeim leik
En leikurinn 90 mínútur plus
Já, það góða punktur Þetta alls ég sagði mig KR leikinn spilum hann var bara 75 minútum á langur hann
Já, já
Þannig að þetta fari alltaf öðru sér, sko
Já,
það er eins og er
En ég er þá að vinna í spátinskeppninni.
Nei, ég segi jafnt.
Erum við jafnt?
Ég held að sé allir.
Ekki ég, ég er neðstur.
Pappi neðstur.
Ég var einum undar.
Já, þá erum við jafnt. Þá erum við jafnt.
Eftir fjórunum fyrir þér.
Já.
Þá ertu með, ég með býtu tveir, ég með fjóra, ég með sex og ég með
Níu.
Tíu.
Tíu, ok, hvað ég með?
Kitti með fimm hérna, djúvilega vel gert með átta, hann með tíu, hann með tólf.
Ok.
Svangvíti með fjóra hérna, hann veitir vel gert, hún með sjö, hún með tíu, hún með trettan.
Hún með þetta, hún að vinna.
Ég er,
13, 12 og
Já, ég er svo, ég er svo, ég er svo að vinna með það að vera alltaf með þrjáleikir þetta. Og er svo bara að segja jafn
í þessu. Það er gott, það er betra heldur enn sem ég var að gera.
Heyrði, en allavega, við erum eftir að fara í spá, næstu spá.
Var ég bara með tvo leiki þarna undan líka rétta.
Já.
Það er átakanlegt.
Já.
Þannig að fjóri leikir síðustu 12
Já.
Það ekkert sérstætt.
Við ætlum aðeins að tala elsku krassbyrnuna.
Það ætlum fyrir enska.
Ekkert svona mikið en bara svona hæfilega. Af því að það aldrei liðið síðan þessi leiki voru þegar helgina.
Að það svo mikið náttúrulega... fréttum sko, sem að tengja slíðanum.
Já, við getum meila betur farið í það. Sko.
Já.
Og það er hérna... Mér segir svo Liverpool skrifaði þessi endala út, þeir gerir jafntefli við West Ham.
Sérðu hvað ég nú lélegur United stundismæður, ég haf búin að gleyma því hvernig leikurinn fórum helgjum og hverjum að spila og ég var að kíkja að
bara Já, tefli
Já, já, tefli og þetta orð svo, maður þú veist Menn ennur
Já, ná, rúlegur
Já, já En gott í aftöfli á Vestam
Já
Gott í aftöfli
Mjög, mjög Getur gott hjá Vestam
Hvað er klopp búin að kveikja í öllu hann einu klefanum hjá sér?
Það verið störa
Bara, hvað að gerast?
Já,
það hérna
Ég meina það hvað, það er fyrir hvað mánuði síðan að voru allir bara gangandi á sama skýinu og bara voðalega sáttir og
gleði
og svo núna þetta bara allir rífast og enginn enn að tala við neitt
Mér hans best þegar að talningi byrja niður sko, 3-4, svo spila United 2-4, duttur út af deildinni 1-4 og síðan ákveð henda deildin á sér 0-4
Þetta í annað sinn sem hún segir þetta
en mér þetta geggja, ég held ekki annað, ekki þriðja
Þetta í þriðja skipti sem hún segir þetta
Ég bara elska þetta countdown hjá ég eru segir að telja niður
Þetta eru Liverpool stemmi sem er alveg einstaklega hljóðlátir núna samfélagsmeðlum, það
Já,
ljúft
það róleg hitt á Facebook
Það
fagnaði
En hérna, leikur helgar ná nefa Tottenham Arsenal
Já.
Fór 2-3
Já
var óvænt leikur helgarinnar svona útfræði hvernig hann endaði. Þróa endaði hann svona...
Nei, sko, málið að þetta náttúrulega stærri leikur heldur en kannski
já,
þetta stór leikur fyrirfram
þetta Norður London,
já, en, sem leikur helgarinnar þá var benti ekki til þess að þetta eitthvað leikur
þú veist ekki sem aður
þegar stafa 3-0
nei, já, það rétt, en svo var þetta bara leikur
já, við máttum tala leiki helgarinnar þú stóru leikina, þú veist, eru þessi sem að sko, þú veist, er gaman að horfa á sko
Þessi var alveg svakalega skemmtun sko.
Já, því fyrir í hálfleik þá slökkti ég bara nein en ekki horfa Arsenal
Ég er
nefnir
frekar horfa Arsenal spila eða Tottenham heldur en horfa United sko.
Ég er ekki horfa United
En Halli og BK Kjúklingur og koma sponsorunum okkar aðeins að þeir unnu 1-0 Everton
Ekki BK
Ekki BK en þeir fengu stuðning sérstaka fjárstuðning frá BK og fá kjúklinga eftir leik frá Halla
Fá það einhver stig tilbaka
Já, já, ég menna, hann búin að ræða við og hann að stíða að kjöfa menna hérna, Takk fyrir að vera með okkur Halli minn
En þeir björgur svo að fatta
Þeir eru komnir
Þeir björgur svo... í sigurinn á móti Liverpool sko.
Já, og sennilega gerðu það þar
Þeir gerðu það, það komið klárt Það eru með 11 stíð og þrýleikir eftir
Þeir eru bara klárir Og hérna, svo að Marpol vinur okkur á Dalveinum með rinsi græjunar og minn ykkur á að nú allir að gera hreint fyrir sumarið og þá það Marpol á Dalvi.
Mm-hmm.
Það bara svoleiðis.
Já. Mm-hmm.
Og nema kannski, ég geta kannski út við að starfsfólk líka sem að kemur heim og þrýfi fyrir því. Ég veit ekki.
Já.
Ég hef ekki spurt á því.
En, ég veit meitt sem að gata út við að starfsfólk.
Já.
Þannig fangilsi bara núna.
Já, ok. Það ekki sérstæt.
Davi Viðarsson.
Já, ok.
Kwang Lee.
Já, Kwang Lee.
Sáðu því ekki
fréttum það í dag. Já,
hann sendi líka inn á Vokoni og Facebook eða einhver að hans vegum.
Já, við skum ekkert vera að bera þetta saman, þetta getur minn. Þú varst ekki að slá í gegn núna. En svo er að slysalagumenn.is.
Já.
Þeir hjálpa okkur ef við lendum í tjóni og þá förum við og tölum við hann Sindra.
Snorra.
Nei, Snorri at sólítum og .is og endilega hafið sambandið hann ef við erum einhver vesinni elskuðar
en
Ég ætla að halda áfram hér síðan með þetta hér hjá okkur
Eru búið með ennska boltan?
Nei.
Nei, það var hérna Aston Villa Chelsea. Það var skemmtilegu leikur.
Skemmtilegu leikur. Þetta var leikur tveggja hálfleika.
Já. Algjörlega.
Þeir eru allir þannig.
Nei, þú veist hvað.
Þetta var alveg
fyrir hálfleikur var eign Aston Villa og seinni hálfleikur eign Chelsea sko. Þetta var annar heilt yfir sanngjarnt jafntefli.
Já. Já.
En þetta mark sem var tekið af Chelsea undir lokin, hvað finnst ykkur það? Þetta var aukaspyrna. Mér fannst það var aukaspyrna í fyrsta sín sko.
Já,
mér fannst skrítið.
Þegar maður sá út í rauntíma, þá var þetta aukaspyrna.
Já, mér skrítið að dómarinn flautaði ekki þá, þetta var svo augljóst sko.
Já.
Já, bara eitthvað svona, við varum.
En er þetta ekki bara lenskan, þeir leifa alltaf leiknum að fljóta, sjá hvað gerist.
Þetta var svo augljós aukaspyrna, bara hrindir í baki á hann, skilur, til að komast að boltan, það bara brot, skilur.
Þú átt ekki að þurfa var í þetta.
Bara sem sérðu bara að horfa á leikinn, að horfa atri og í staðinn þá lendir hann í því að þú Chelsea skorar sem verður til þess að það verður allt vitlaust og Pochettino fer hana í viðtal og æskilu hvað við, miklu meiri frust svona pirringur sem kemur reiði að því þú dæmdir ekki til að byrja með að tekur þetta svo afi var það hefði bara drullast þess að flauta ég meni þá hefði var geta afturkalla það ákvörðun, fattur ekki hvað við en þú veist, ég veit ekki ég varst að skríti
þetta er voðalega furðulega
Sheffield fallið
Já, þeir eru sko komnir með 97 mörk á sig á þessu leiktíð og það ennþá nokkri leikir eftir, sko, þeir farið þriggjast á tölu
sem ekkert
sérstætt Hefur það skeð?
Á, ég held það Var
það
ekki sko? Söndurland hérna árið? Þeir þótt ekki bauni balá þeir fengu alveg hrúa mörkum
á sig Það er svolítið mikið að fara ekki 38 leiki með 100 plus mörk á
sig já, ég,
Það eru þrjú mörk á meðal til leik
á, já.
Já, ég skoða þetta bara svona í fljótu bræði svona kíkja á
Ég held að vera Söndurland
Hvaða tíma, menstu hvaða tíambil það var?
Nei
Nei
Það manna hann ekki Það reyna að hugsa
Ég reyna það en...
Söndin að falla á þetta 2017 að fá þessi 69 mörk Þannig að
Það er talið mjög mikið Það er yfir 100 mörk á sig
Þeir eru sennilega að setja mitt
Já, ég meina, þú veist, þeir eru með mínus 63 í markatölu núna
Það er ekki gott
Mér sýnir sko allavega í svona fljótu bræði svona, já, það sé ekki lið sem að hefur
síðustu tíu árun allavega
Já, síðustu tíu árun, það hefur svona 8-10 mörk hefur verið
Lænska.
En Liverpool eru klárir með þennan Arne Slot
Já
Vel, bara frábært
Einn hollendingur út annar inn
Ég ekki viss að hinn fari
jú,
út
sko. Jú, hann er að fara, það er ljóst
Hann fer sko
Og...
Þeir eru sko United skemmtilegt með það Það hérna Sir Jim Ratcliffe er búin að setja allan hópin og sölulista fyrir utan þrjá leikmenn
Já, það semst að það hlusta á tilbóði allan
Já, þú veist, það tækla sér það allir til
þeir
sölu
að fara semja nú...
Nema Hoylund, Mainu og Garnaccio Þetta eru þessi þrýr sem sleppa
Já, en svo Liverpool að fara að hefur ég samninga verið við Sala
Já,
nýjastu tíðindi Já,
já,
já Það alltaf að hafa hann áfram.
Það alltaf að hækka launina, kannski líka, til þess að sprengja þetta
á. Nei, ég held að gera það ekki, en ég held að hann hafi bara ekki defn á því að hérna...
Getur fengið vel hærri launin í sáti?
Já, hugsanlega PSG líka.
Já.
Og... Það?
Já,
hann ég... er það gamalt, ég ekki vissu
hann. Hann færi þessi laun í sáti
aðra. Hann getur fengið sáti,
ef
ekki PSG.
Ef Jordan Henderson fær 750 pund á viku í sáti, þá fær Mo Salah svona miljón.
Eða miljón, svona 5 miljón
Já,
sko.
Já sannig að
Nei, en hérna Nei, ég bara úst, Ég veit ekki hvort það sé gott fyrir leiðbóli ekki, ég held að væri
Ég held að væri fínt fyrir að losa hann Ég held að væri, fínt fyrir það að því að sko Sala, þetta er sko, þína mikið er, því mér sem er flotta leikma fram og núna ég svo gagbó og þetta eru flotti leikma sem sýnt að eru góður í fótbolt auðvitað þetta En ég myndi segja að það væri skynsalegt að það með selja hann og byggja lið upp og nýtt með aðra leikmenn.
Þeir eru svolítið háðir sal.
Það er máli. Þeir
eru samt áttið háðir.
Já, en þú veist að þeir eru háðir hann að því hann er hann.
Já, það er að segja.
Þegar hann er ekki hann, þegar hann fór á Afrikamótið, þegar hann var meittur, var Liverpool að spila eitthvað verð heldur en það er að gera núna?
Nei.
Nei.
Það voru fleiri sem voru takið til sín þá ég held að það gæti ekkert verið slæmt
við höfum séð þetta á þér skilur veist, hann stjarnan, hann gaurið sem að búa allt til skilur, en þegar hann ekki þá fara allir
og svo var hann líka með attitút sko, hann sætti sig ekki að vera á bekknum, þetta sama á United lendi í mér Ronaldo þegar að hann þurfti að vera bekknum að það vann gegn liðinu
já,
og ef hann var tekin út af það var allt vitt
nei, ég meina, þú veist, þetta er oft hættulegt þú ert með
svona strunsaninn í klefa
þú ert með svona leikmenn þessu kaliberi þá, þá getur verið erfitt og hann hefur attitút með bekknum hann, hann samþykkir það ekki mm. þá þúst af því hann
er því svo af því svo er líka pælingin sko þúst af því að þúst Klopp virðist hafa bara þúst er alveg til að taka hann út að setja hann á bekkinn og heita þetta af því hann sko hann nennir að díla við hann hann þúst æ fattar hvað við
Já Hollendingar eru miklu hrokafullir
menn sko Já og þúst sko það ég held ég held að
ég topp allt í því
Já já já
og svo alla segir hann eftir leikinn að myndi tjá sem allt kvikna ég meina það kviknar allt í ef að þessi Hollendingur kemur sko milli sala og hann Arne Slot sko
ef hann eins og aðrir Hollendingar sem eru reynsla
ef hann venjulegur Hollendingur
þá brennur allt þarna
Já já
Liverpool brennur
En hvaða Hollendingur hefur hefur gert gott mót í ensku úrvalsdeildinni sem þjálfari, Gus Hiddink kom að inn hjá Chelsea í smá stund
Já, sem svona
interim eða svona, hefur einhver hollensku þjálfari plumma sig í ensku úrvalsdeildinni sem þið muni eftir
Hann kom hann að tíbrabróðurinn kom til Everton
Já, hann kom, nei, hérna De Boer Já,
De Boer og svo kom Koeman
Já,
það
gekk ekki Van Gaal, hann búin að vera annað til en Hag
Hann gekk nú alveg ágætlega hjá Van Gaal það máli að hann bara þeir fílu hann ekki veist, það svona, hann var ekki þessi hann var ekki þessi svona hvernig að gjöra, hann var ekki með þetta hann var ekki með þetta lúk og þetta svona
hann það, kannski floppaði
ekki svæi, skilur, sem að þeir vilja hafa í stjóra sínu en hann floppaði ekki sem stjóra
nei, nei, sko. En hann aftur á móti sko, hann skildi ekkit sérstaklega vel eftir sig sko.
Nei, hann, meira, hann, tók
hann, hendir, hann hendir út Van Persie hann byrjar að henda út Hollendingum hann byrjar bara að henda út öllum grunnunum í United það var bara Nani og það var Það var Rafael og það var Van Persie og það var allt sem að hefði byggt upp United var... hann tók United hann eyðilaði það sem
Ferguson hafði gert En tölum við eitthvað annað en United
Nei, við vorum að tala um Hollendinga
En hérna En Annerslott Annerslott Hann hérna Ég á eftir að sjá hann Svo við slettum nú delivera
Ég held að Annerslott sé þessi svona fullkomni stjóri eftir í rauninni stjóra til klopp
til
að kveikna sko, það vill enginn taka við Liverpool núna Nei. Hann vill það, hann mun fara þarna kveikja í öllu og þá úst, og það verða úst, og máli að þá hætta Liverpool menna sko, það verður svona sem ég búin að gleyma klopp og vilja bara fá eitthvað nýtt inn og þá verður auðveldar að taka við liðinu sko
Þetta mun tengja við
United og
Ferguson
Það er auðveldara stjórnir tilbúnari til að taka við Manchester United núna heldur nú voru beint áttu Ferguson að ég vildi enginn þurfa að fylgja og fylla hans fótspor
Já, nú voru allir skítrættu að taka við United síðan framhaldinu hann eitthvað að vinni Það var tilbúin þá en nú voru þetta komið hinn áttina
Það komið nýja hlutaegundu núna sem er annað en það sem ég að segja er að ég get ímyndum eins og auðveld
Heyriði, ég ætla að fara með ykkur í við erum búið með eskabóltan
Eigum við ekki að ræða stíi góða sem börlega náði útvelli?
Nei
Þeir eiga reynda sjens núna
Þeir eiga sjens að halda sér uppi, sko
já, já,
sem geggja
Það eru þrjúlið bara
Hvaða leiki eiga réttir?
Ef að kíkja það
Það sko, þeir eru börlega með 24 stig Luton með 25 og Nottingham Forest í 17 með 26
Þetta allt galopi, sko Luton á Everton næst Svo Nottingham Forest úti á móti Sheffield United liðin öll fá ágætis
Það geggja leikur þetta sunnudag 19. maí gæti við leikur sem að sker úr
Já, en hvaða leiki á börnlega eftir? Hvaða næstu leikur?
Newcastle úti, næst, nei Newcastle heima næst Tottenham úti og Nottingham Forest heima
Það gæti náði 60 þetta
Já Ég gæti verið að horfa á
Þeir vinna ekki Tottenham
Ég gæti verið að horfa á börnlega Nottingham Forest sem úrslita leik
En hvaða Forest eftir?
Forrest á eftir hérna síðasta leikurinn hjá þeim eru móti
já,
Burnley já,
já, já.
Og Chelsea
já, og þeir eru safe
og Luton Luton
þeir vinni báða þessa leiki já. Það eru bara tvö stig sko þannig segir sig svo að Burnley þú veist taki 60 og já, taki 3 stig og hérna Nottingham Forest taki 3 stig á móti Sheffield United tapi báði sínum millileikjum sem Chelsea og Tottenham að þá síðasti leikurinn það bara tvö stig á milli þá þeir... síðasti leikurinn Burnley Nottingham Forest úrslita leikur þeirra á milli
þeir eru að Sheffield United
Já en ekki gleyma Luton sko þeir
Nottingham svo... Forest
Já.
Fari 38 stig
Já
Nei fari hérna 29 stig
Já ef að Burnley vinnur leikinn sinn á móti Newcastle heima
Já, það gæti
og þá erum við að tala síðasti leikurinn, Burnley Nottingham Forest sem úst þetta leikur
ég ætla að spá því að Luton bjargi sér á falli ég minnst þeir eiga nokkuð svona þeir eiga eftir heimaleikum móti Everton Everton og bjarga sér þeir eru sterkir heimaleik svo eru útileikum móti Vestam með hvernig Vestam hefur að spila
og geta alveg
unnið
svo eru heimaleikum móti Fulham
Nú, þetta nú bara
þokkar Þeir eiga rauninni þrjúlið sem hafa enga keppa
Akkurat Og eru ekki í einu sérstöku syngi Alls ekki sko fúla
Þetta verður aðtiklis við fatt bara þetta Heldur betur Þetta fara með ykkur í bestu deildina
Já
En það fjórar umferðar að baki eins og við erum búin að koma að inn á
Ég var að sjá eftir spánum minni sko
Já, ég veit það, ég ætlaði að mynda að spyrja út eða hvort það væri og seint að breyta
Ég búin að spyrja það daginn og ég fæk engin svör sko Ég var alveg til að breyta
Það ekki hægt
Sko, alltaf gulum svo viljandi
að láta lið Þetta bara spá
Mér langar að koma styrlaðast aðeins Veistu, hvað veit ég hvað búin að vera sett mörg gul spjöld á loft í þessu fyrstu fjórum umfram
Haldur þetta sástætt einhverstaðar
176 spjöld
Já, og
Og
Í átlunast ég meðaltali
Í leik
Nei, fyrir ekki að 24 leikjum
Já
Þetta bara galið, sko
Þetta það svo mikið
Allt og mikið, en þetta bara allt og mikið Þú veist, ég skil að spjálta mitt fyrir mótmæli og fyrir það, svona hægðun og vannvíring En þeir eru líka bara farin þessu línan þegar kemur að brotum búin að lækka líka með því sem var ekki áherslu Þeir eru farin að spjálta á allt Þeir spjálta á leikmenn sem eru sko samherjar Þegar þeir fara að rífast, þeir bara þeir rífast gula spjaldi bara svona eins og veist, ég veit það ekki, venjulegt fólk skiptir sokkaskilu þetta bara, veist, endalaust
Ég held að venjulegt fólk skipta ekki svona okkur sokka
Einu svona dag hjá mér
Já, ég alveg saman en þeir hafa nú verið að funda og þá eitthvað að draga úr þessu
Já
Þá eitthvað að draga úr þessu En Ía Skæin Nei, Ía Skæin Ía FH fór 1-2 fyrir FH Já Og á sunnudaginn og vestri vann HK 1-0 Víkingur vann KF2 og KR tapaði fyrir breiðabliki í kartaflugarðinu við Vesturbænum 2-3
Og fram og Valur gerði 1-1
Já, það var í gær, Valur fram 1-1 og Fylkir og Stjarnan 0-1
Ég ætla að byrja á vestra, ég hérna risa hrós fyrir fram Fyrstu fjóru leikjunar þá hefði hugsa sko þrjú stig væri frábært
Okkur
Að því að þetta káa úti, þetta hérna fram úti og breiðablík úti sem þið spilu fyrstu þrjá
sérst... Rauninu takla sig HK úti líka
Já, ég segi að þrjústi hefði verið mjög góður árang
Sextig er mjög gott sko
Mjög gott. Alltaf tvisu sinni reynu
Já, þú veist, en nú eru þeir hins að landi brasi
Eyður Aron
er frá í 12 vikur sko
Já, vissulega
Hið minnsta
Og glugginn er lokaður
Já, en á móti að hérna Þeir eru eftir að kroppa einhver stig, sérstælega heimavöllur kemst í lag, ég hugsa að það verði fínur að heimavölli Þannig að ég held að þessi byrjun að sé svona vonum framar, ætli ég að leiða mér að fullir það, með hvernig undirbúningur var fyrir mótið Þetta það lið sem getur bætt sér mest í deildinni af öllum liðum, eru að mest inni líklegast
já,
Í formi
já,
bara í leikæfingu og æfingu
eftir
það, ég er að tala um aðskilur mig Þú veist, þeir eru lengst frá sínu besta öllum liðum.
Já, horfðu á hana leik, vestri HK Og ég ætla að segja það eitt kiti Bæði lið
Úr jafnilega þessu
leik Já, geta bætt sér töluvert Því að fótbolti sem að þarna var spilaður
Var ekki sérstakur
Nei, ekki sérstakur, það var bara alls ekki
góð Þetta voru bara tvö lið, þetta var leikur tveggja liða sem eru að fara að vera í fallbarat í sumar Það var bara þannig leikur
Þessi sexti sem þeir eru búin að taka núna
Það eru risastór
Og mjög ég risast þig í áttina því að þeir haldið sér í deildinni
Ég meina að þeir eru komin með sko tveggjaleikja buffer að bæði fylki og háká Skilur þið,
þú veist káa.
Já, og káa
Mér veist káa þannig að vera bara heilast að liði deildinni
Þannig að það náttúrulega risastórt fyrir vestra
Káa sko, tapaði 4-2
Eins og staðan er núna, finnst mér káalið fyrir utan þetta hákálið sem að ég held að sé bara eitt að slaka sem að tekið þátt í efstu deild á Íslandi bara ætla að mér segja með fullri virðingu fyrir þeim að ég held að sé meðvitað það en ég held að káalið þetta er ekki brúi, þar var nuttað
einhvern langarandi meðslum
eina stíi sem að káa háka að fengið, það var sína milli bara
Já. Ég bara, þú veist, þetta hákáli þú veist, ég sko máler það alveg augljóst að það fjárhás erfileikar í hérna Evrópíum Kópás það ber augaleg og það sést bara á þeim styrkingu sem við fengum í glugganum, eitt frá Ími og eitt frá Fjölni en sko komið það bara hreint út að segja mér finnst alltaf þegar ég sé Ómar Inga í viðtölum og ég veit ég hef sagt áður og ég skil úrstu, þú kynnti komst með það að hann hann að tala upp hópi sinni og heita þetta sem allt gott og vel sko en þú mætir í viðtöl og talar það að við erum alveg samkeppnishæfir í þessari deild, við ætlum að halda okkur uppi við erum svona heitt og þetta lala þú veist þú ert ekki að planta neitt sko
nei.
Þú veist, við erum að tala um sko þú veist, 6 ára krakki getur séð það þetta leiðir aldrei að fara að halda sig uppi og Ómar Ingi bara að ljúga bara að fólki þú veist, skilur hvað, þetta svo mér, þetta
hann, en að móti kemur svo gitt, hann getur ekki sagt hitt
hann getur alveg sagt að það bara getur per að vinna með það sem við höfum, ég treysti strákunum
hann getur besta. Reynda sagt
segðu það, það. Þú veist, þetta hópur sem við erum með við ætlum bara að spila ungu strákum, gefa þeir reynslu og ef við höldum okkur uppi, geggja ef við föllum, þá þessi strákar komið reynslu refsdildinni og koma enn betur til leiks á næsta tímbili.
Ég held að Óli Þórðar
segðu það bara.
Þetta mætti hann
segja. Árið 2001, þá var Akranes í nákvæmlega sömu stöðu og hákvæða núna kannski með eins betri grunn en þá var þeir í sem fjórarsvandræðum voru gjaldtróta. Þeir kom bara reynt fram með það og Þetta spiluðu bara á annaflokksstrákum og nokkrum eldri leikmönnum, skagamönnum, rótgrónum bara eiginlega, voru Íslandsmeistarar.
Nei, ég meina, þú veist, það er, þú veist, segðu þetta bara, skilur, þú veist, ég, þú veist þetta pirrar mig alveg, þegar ég sé hann í viðtölum vera að tala upp liðið sitt þegar allir vita hvað, þeir eru, sko, þeir eru ekki break,
en,
skilur, ég bara svona, ég... Já, ég veit ekki hvort að pera mig hérna að gera
En FH getur notuðu góða tækni þessu leikamóti skáðan við þessari skýta höll, fyrirgefið ég segi þetta skáðan minn en það, þetta góða æfinga höll en þá ekki að spila fótboltaleiki efstu deildarna Tefja, það bara sparkur upp í loftið
Já, ég meina, FH-ingarnir æfa í svona höll, sko Þetta er alltaf versta sem skáðan gætt gert var ákveða að spila leikamóti FH þarna inni að það eitthvað liðið sem að kann að spila inn í svona fristikistu með lágu þæki og heitu þetta
Það
er F-fóðingar
Það er þetta vel
skilur, efa, Skæin hefði bara að gera en, svo káur að fara leikin brútt
Það sem er svært eftir enn leik að koma tjálvarandinn náttúrulega í viðtal
Já.
Annar drullaði yfir dómaran
Já,
Já hann var ekki ánægður
Nei, og hinn sagði Já, þetta er bara fýtt dómari og báði mistu manna velli og heitu þetta
Ísak, Heimir
Ha, heimir, hann sagði bara, já, þeir voru bara hann var bara fýtt og bara sattum með þetta og...
Ég horfði hann leik og ég verið að viðkenna því ég horfði hann leik þá upplýði ég ekki svona mörg spjöldinum eins og í raunbar vitni
Nei.
Ég horfði að því að leikurinn var aldrei harður og bæði rauðu spjöldin kannski þetta réttlata
með Setna gulana og Ísakóla
Já, ég meina það Þetta er réttlatanlega spjöld það sem maður setja spjöld, já, og setni gulu, jú Fyrri gulu eitthvað sem ég skal setja spurningamerki við en það Ísakóla hann alltaf vita betur en það þú veist að hann kemur hvað, hlaup eða það Ólafur Stefáns sem gerir það
Ólafur Stefáns.
Stefáns sem fer og hlaupur hann langa leið til þess að rífa kjáttu eitthvað það alltaf guld setna gul á Ísakóla
það bara
já, já, það ég, veist, ég
og það meira svo kynnti og svo kynnti samkvæmt gömlureglunum áður ef að byrja þessu átaki núna að ef einhver kom hlaupandi langa leið til mér smarkur eitthvað svo leiðis guldspjald, gjör svo vel
ég veit það, ég alveg sammála þú veist að máli að mér var samt svona leikurinn bar engan keim þess að vera 15 spjalda leikur ég horfði alla leiki og það var engar harða tæklingar
15
guldspjald það var engar harða tæklingar í þessu leik það var eitt þarna með Hlyn Sævar, hann slasast í ykkur bara
já, hann er frá einhvern
já, axlalið held ég eitthvað svo leis en hérna En öðru leiti þá var ekkit þessi leikur var ekki harður
Nei, þú veist
en, Já, getur gert það
En það alveg byrjun varðan þessi gulu spjald að þetta þeir eru farnir að flauta úst, að spjalda fyrir bara eitthvað pinkulítilbrot sem er ekki þessi gul spjald sko. Og þú veist að það er það sem maður sá í þessum leik er það að dómarinn hann misti algjörlega tökjur því hvað var gult og hvað var ekki gult þannig að hann bara spjaldi allt
Já, bara
Þessi leikur var bara, þessi ekki merki
Já, þetta var bara svo þjóðháttu í einu og það var karmelum út um allt
Þú fær spjald
Og allir var spjald
Allir var spjald En hérna, Víkingandi tóku káa létt 4-2
Langbesta liðalandur
Ég ætla nú samt að ekki segja létt Ég horfði hann að leik Mér fannst
Víkingandi Káa komst í 1-0 og svo bara 3-1 og máli búið
Þetta víti sem hann sko mér þykir ofbúðslega leðilegt að lasta hann aðra frænda minn sko en þetta vítir að hann náttúrulega bara sorry, ég, nei, þetta aldrei brot þetta ekki víti, statu í fucking lappirnar sko
hann bara fiskar þetta
já, þú veist
skilu,
þetta var alveg þetta, ég skammaðist mín ég horfði á þetta, ég bara nei þú gerðir þetta ekki
en burt sé frá því
þeir voru bara betri eftir eða komist þarna yfir 2-1
Ég meina bara horfa
Það runnu eftir að jöfnuðu eitt eitt
Já, en það er það sem ég er að segja Það að fá þetta víti á þessum tímapunkti sem ekki víti eftir leikaraskap já. Þú veist, það kemur víkingunum inn í leikinn, þeir voru í brasi með Hallgrímur
Káa Hallgrímur Jónasson var brjálaður
ég skila vel, og svo átti Káa líka að fá víkinn setna á leikskilur þú veist, þetta, þú veist já, já. Ég skila mjög vel að þetta mark þetta fyrsta mark víkinga breytti leiknum
já.
Þannig að sko þarna, þú veist, eru víkingar enn og aftur að fá aðstof frá dómara
já.
Það bara þannig
já, já.
Og Þetta lið þarf ekki auka aðstöð frá dómurum landsins, sko, eru alveg nógu anskuti góðir.
Já, þetta langbestu lið á landinu.
Þetta langbestu lið, þeir þurfum ekki bara... auka aðstöð, sko.
Nei, nei, en þetta bara svo, þetta svo mikið, ég myndi að segja hérna fyrir að við byrjum að taka upp á hann komstvangu, þetta að horfa á, þegar ég horfa á íslenska fótbolta, þegar ég horfa bara í F á einhverja þessar leiki sem ég búin að vera að fylgjast með, þá liðið minni sem ég horfa á bestu deildina bara á efstu deildu á Íslandi svo horfa ég á víkingaspila á móti öðru liðum
já.
Þá liðið minni sem ég horfa á einhver lið frá Norðurlöndunum bara einhver lið sem levelið fyrir ofan
já.
Öll liðin spila á miklu hæra tempói eru miklu meira fysikal miklu betri þú veist, að horfa á víkinga versus önnur lið þetta ekki samanburða hæftin sem ég spila langskemmtina fótboltan þeir eru klinikal, þeir eru sterkir þeir eru svindlarar, þú veist, þeir spila enn og þá línu að, þú veist, þeir, kannski art að kalla á svindlara, en, þú veist, þeir spila inn á dómar já, þeir kunna
þeir spila inn á allt þeir kunna þetta bara
þú veist þetta það
kunna bara leikinn
höf upp á 10
já já veist, ég er ekki miskilja mig ég ekki að taka veist, einstaka leikur gagnrýna fyrir þetta þú veist þeir eru náttúrulega bara að spila og reyna og testa dómaran og sjá hvað þeir komast
upp
og þetta það ekkert af því mér finnst bara dómararnir þurfa að fara að sjá í gegnum þetta skilja hvað við þú veist þetta bara Þú veist, það svo sorglegt, finnst mér, að horfa á Víking spila og horfa síðan á dómarana, þú veist, þeir eru að mæta liði sem actually að gefa allt í þetta og á sjans og hittu þetta, eru búin að, æfattur mér, sem framleikin, með káaleikin komin yfir, herrn einu, þá ákvæða dómarin bara eitthvað að veita hjálparhund. Þeir þurfa það ekki, sko.
Nei.
Þeir hefðu alltaf skora, örgulega skora 2-3-4 mörg í leik, þau mögulega kannski komið í fyrir áleik, kannski í seinni.
Já, já.
En þú veist, Þetta er sem ekki óþarfa
já,
og þetta er svona þetta dregur úr sigrunum í vikingum það sem ég segja mættu erfiðu káalega mér finnst þetta besti leikur sem ég segi káa að spila á leiktíðinni þeir vinna 4-2 en mér finnst samt úrslitin lita svolítið af því af þessu vítaspunum dómi
það sem er ekki dæmt líka
en máli eins og hann sett upp leikið samt Hallgrímur hann getur ekki sett upp leikina svona upp móti örulum því að hann veita samt sem aður að að víkingarnir þeir koma hátt og þeir bjóða upp á að láta sparki yfir og þann var búinn að lesa það, hann treysta það þannig að þó að þessi leikur hefur gengið vel hjá Káa að einhverju leiti á móti víkingunum
þá eru þeir ekki að fara að ganga svona vel á móti KR
nei, það málið, þú veist þeir að þeir að því að
það var næsta leik
tekið ekki orða hennar leik sem ég á þarna fundið eitthvað töfrablöndu á mínum að því að sko, fyrir mitt leiti hefur Káa Mist erfitt taka fylkir út úr þessu, inn í þetta mengi að því mist fylkir hafa gefið leiki, mist fylkir búin að standa sig.
Þeir áttu aldrei að tapa á móti stjórninni til dæmis?
Nei, nákvæmlega, þeir hafa verið svona pínu óhefnir með úrsliti sín frekar en mist káaliði
bara. Káa hefur bara, eru bara búin að samfærandi lélegir í þessu móti, alla þessu fyrstu þreim
leikjum. Já, líka, að fjóru leikjum og byggarinn líka.
Já, já, byggarinn, en svona samfærandi slagir og í rauninni ekki átt neitt skilið úr þessum leikjum.
Nefnum móti háká.
Já. Já, þú veist, nei, valla
Já,
ok, jú.
Þeir voru betri
Já,
þeir
voru miklu betri.
Betri En var það því þið voru að mæta anstæðing sem að bara getur ekki neitt Ég get, já, því að því maður er búin að horfa á því undarfættu leikjum að, þú veist, ef þeir hefðu komið eftir hákáleikin og verið geggjað þá hefðu maður actually geta sagt, heyrðu, bara móti háká
Ég skal taka undir það, við vitum það að háká eru náttúrulega
Já.
Ég raunur fjóra heimaleiki, ég tekist það einna einna þegar þið gerum síðan jafntefli í venjulegtíma móti IR
Eru þið Káar Breiðablik, 2-3?
Já. Já,
það skrítin, það var ekkert í gangi svo leik
Nei, fyrir bara Ég ætla að segja ykkur tölfræðin að var þetta hefnaða sendinga 163 ár og 170
Ok,
Já,
það segi ég manna að þetta var hálóttabótti
Er þið með hálfleiki leikjum í deildinni sko, þetta svona
Það var ekki hægt að spila fótbolta.
Nei, meni þetta bara merki þess að þú ert í hálftabolta.
Já, það var ekki hægt að láta bolta rúlla.
En sko,
þetta var samt svo nostalgíuleik. Það var
svo
gaman að horfa á þetta, með leiðin sem ég var að horfa fótbolta bestu.
Svona var fótbolta einu sinni.
Fyrir 15 árum, ég var bara eitthvað, þetta var svo fallegt og svo gaman eitthvað og svo allir einhvern veginn svona, veist, sendingin átt að fara til hægri, hún óvart hoppaði hólu og fór til vinstri.
Þetta var mjög gaman.
Þetta var góður, sko, þessi leikur var góð skemmtun því að hann endaði náttúrulega bara einhverju marka regni sko, þetta var bara ringd innan í lokin
Já, hann hérna Markur Káir, hann
Gísmit.
Hérna Gísmit
Já
Hann bauð, hann hann slapp með þetta í leiknum móti fram, hann slapp með þetta
já.
Og ég fekk sjokk þegar ég sá þetta mark, ég bara, neða, hann reyndi þetta ekki aftur
Já.
Nei, þú veist, í alvörinu
hann reyndi
að
kloppa hann, sko
Já, þú veist, skilu, hann ekki að reyna þetta aftur að því, sko, að því hann var búin að slappa með þetta trekk í leiknum móti fram þá hættir bara, þannig segir bara ok, neitt ekki að ganga, ég ekki góður í þessu þá ætlir bara negla fram
já.
En, þú veist,
Og svo, svo eftir leik að þá kom hann að krakkar
já,
og voru það hérna að hérna
þeir allir gefa hann high five,
og eitthvað svona spjalla við hann hann gekk fram hjá þeim og ítti þeim svona frá sér og svona attitude
já, hvernig hann labba ég bara svona
hann baðst endur afsökunar
hann baðst afsökunar algjörlega.
Hann gat sennilega ekki annað en beðist afsökunar á þessu
það hefur eitthvað pikkað í hann í Powerheimilinu
mjög sind að þessi leikur þurft að fara fram á svona velli af því að þetta eru bæði lið sem eru mjög vel spilandi og vilja spila af því að hefðu maður síðan að leika Kópavogsvelli þá heldur þetta að það var geðveik skemmtun þessi leikur það var algjör synd þessi leikur þó hann að enda eins og hann enda og hann enda sem algjör bara geggjur skemmtun og mörkin og allt þetta en að fá ekki að njóta þeirra sko njóta fótboltan sem við geta bóðið upp á bæði sér lið
sammálaður Valur fram 1-1 Fylkir stjarnan núli
frábær sigur hjá Breiðablik
Já, mjög góður
Svo við tölum ekki bara og,
með þýðinga mikið og þýðinga mikið
að því mér spil
eru nýju stigu núna
Ég meina, mér fannst þeir
á samt
að fá Mér fannst þeir reyna alveg að spila boltanum einhverjum tíma í seinna áleik ef við tóku fyrir áleik eins og aldi bæði liða svolítið venjast vellinu mjög tötur í seinna áleik eins og kytti sagði
FH er ekkit mikið umræðinu þeir eru nýju stigum sko
Já, prógrami þeirra hefur endur ekki verið það erfiðast
Þeir eru eftir að fara taka prógrami sem við framvarum búin að taka sko
já, já, en svo það sko ég var að mynda að tala með það um alltir ég held að við þurfum að býða fram í tíundu umferð að við sjáum möguleika það víkingur þegar mæta val já. Það bara valur og káir í tíundu 11 og svo eiga já. Bara léttast að þeir eru búin að spila hörku leiki nefnilega víkingur framan að þeir eru búin að spila mútið fram, káa
sem að var nú ekki búist við að er þið svona
eitthvað en Stjarnan akkurat
framver svona mér finnst eina leiði sem búið actually vita alvöru svona mótstöðu í þessum fjórum leikjum hjá sko
mér finnst framvera mjög óvæntir hvað eru búin að vera ofbáslega góðir sko
já ég kom mér
ánægð með
koma mér mjög óvart ef þú farið þannleika
já getur talað um hann 1-1
já það sem stakk mjög ísileg getur fyrst getur sem ég að horfa að Gylfa Sigurðsson live á Íslandi og íslenska boltanum sko. Og hérna og maður vissi alltaf að hann var með gæði sko. Að, úst, hann svo mörgum klössum fyrir, og ég ekki að tala framaran þarna, þannig að tala fyrir liðsfélagann sína og valslið ekki illa manna
Nei.
Og það sem maður sá svo trekk í trekk og maður tók að því að Gylfi var mjög pirraður mjög snemma í setni hálfleik og er henni lok fyrir hálfleik sem mjög pirraður Ég held í alveg, hann var að koma sér svo góð stöður hann var að taka svo góð hlaup og aftan hann, þeir spottu þetta ekki og bara sendu boltan alltaf tilbaka og hann var orðin svo pirraður ég skil það, þú ertu með svo mikið gæði þú ertu búin að spila í ennskúrastildinni með alvöru topp-klasa leikmenn sem kemur hinga heim jú, í eitt best manna lið landsins en þú ert samt að spila
hann er svo langt frá
nei, ég meina þetta var hálf vandræðilegt sem bara eitt best mannaðasta landsins
hann þarf að aðlagast því að spila með verið leikmenn það nefnilega líka
það erfitt nefnilega sko
þú þarf nefnilega líka aðlagast
hann því. Bara svo hálun gæðaflaki
ég meina það og hann þarf
hann alveg, svo varðalega góð
það nefnilega máli, hann senda sendingar sem að leikmenn sama gæðaflaki hann myndu já. Lesa og eru komin í hlaupin
og að taka hlaup sem já. Að aðrir myndu spotta skilur
já, já, en svo er hann mættu með leikmennu sem eru að hæsta gæðaflaki á Íslandi innanlands
hann eru mörgum klausum fyrir neðan
hann hafi ekki sama skilning hann, hann á eftir að læra betur inn á það
ég hvernig. Hugsa samt að hann myndi fungera betur í víkingsliðinu að því mér finnst, sko hvernig eru hlaupin sem þeir að taka á baku þessi Daniel, Ara, þessi strákar í víkingsliðinu ég held að Gylfi hefði fitta eins og flísu við rass í þetta víkingslið það er bara að horfandi á þetta valslið spila og þetta víkingslið spila
þá væri bara líka víkingur að fara bara í sko ekki bara í riðlakeppni, að fara upp úr riðlakeppni bara sambasteildinni með Aron Elís, Pablo
já.
Og Gylfa á miðinni
hann, þetta var víkingur fullkomin klúppur fyrir hann leikmenni sem hann með, þjálfarinn sem hann með
já.
Ég ætla að segja það, ég veit ekki ef hann var að vonast þess að vera að Íslandsmeistari hérna Íslandi, þá gera mistök að fyrir val það er mín skoðun
já, hann bara leiði vel hjá þeim.
Já, ég svo það skilur ég hann en það bara svo leiðilegt að spila fótbolta og vera
mikið
Já, hann vil það
Já, því að vandamál er líka
En
Valur og Breiðablik næsta leik eða Valur tapa þeim leik og Víkingur vinnur sinn leik sem er alltaf líka
10 stig
og 5 leikir búnir
en sko fallegt marki sem Valsmenn skoruðu þar hornspyrna og sjálfsögðu teiknaði þetta þetta var þessi 12 leik Gylfi bara sendinguna beint á, á kollin á Patrik Pedersen sem að skoraði og þarna frusuðir í vörninni hjá fram og sko, bara ég, vattir áhrundu bara.
Nei, ég bara þessi
þetta besti skallamáður lýsins.
Bara þessi sending, þetta bara svona, ég klappaði bara fyrir þessi marki, sko. Mér fannst þetta svo fallegt að ég, einhvern veginn, ég var ekki að gaggrina varnarleikina fram að það. Ég var bara, þetta, þetta langar mig að horfa á, bara svona sendingar, hann, sko, ég hugsa að jafnvel þá Patrik hefur umkringdur fjórum frömmurum hann hefði samt skora sko, Gylfi hefði alltaf fundið
það var spurning hvort að Óli myndi verja það ekki
já, í rauninni
það var basically það
já, já, þetta er bara
í... maður gerði ekki, hann en, bara horfði á
en bara,
freðin og línunni
en ef við snúum okkur að framleiðinu ég, að, sko, ég hefði ákveðnar efasemdi með, með framfyrir tímabilið og en ég held að sé búið að kveða þær í kútin ég held að framleiðið sé mikið betra en, en En maður samt sko það sem að ég kannski á við eftir að taka inn í þetta þú veist, þeir eru búin að mæta núna Káar þeir eru búin að mæta núna Val og Víkingum
og Vestra
Já, Vestra, fyrsta leik mæta Vestra á
Þú spila tvo útileiki röð gegn Val og Káar og fá fjögur stig
Já, það sem ég ætla að koma inn á þau mæta Vestra náttúrulega þeirra sko, á mjög góðum tímapunkt við hér þá til að mæta þeim Svo mæta þeir náttúrulega þessum þremur liðum og þú, þeir náttúrulega automati setjast niður á völlin og eru þá eru kannski ætla sér ekki að stýra leiknum í opnum leik kannski nei, mikið en ætla kannski að beita skyndisóknum og þeir eru mjög góðir í þessu. Testin að þau munu koma þeir mæta Káa, Skagamönnum, Fylkir. Þegar þeir kannski hefur jafnræði með leiknum og bæði leiknum að stýra leiknum þá voru gaman að sjá kort að framan en getur
fært
ég held bara ég,
sko, máli, síðan, þeir eru frábæri þessum er að gera núna
en við sá að í fyrra hálfleikum móti vestra og því alveg að segja það alltaf í setni hálfleikum datta niður vindurins nýjar í stöðu þetta en í fyrra hálfleikum móti vestra og sá við nákvæmlega sem við talum
já, en,
að þá voru þeir að stýra leiknum og þeir voru með boltan það sem að þeir gera náttúrulega veist, í móti Víking Káur Val er að þessir þeir eru ekki í þriggjamanna línu þeir eru í fimmanna línu með djúpum fram þegar þeir fara að sækja fram á völlin þá fara þeir náttúrulega bara fara bara Már og Alex Harry upp og þá yfir manna í miðuna
en gallin við þegar vestra punkturum hérna var það að vestralið þegar komin í móti þá voru alls ekki tilbúnir
nei,
en sé stígandi og málega vestri ekki fara að stýra neinu leik í sumar þeir eru mjög meðvitrum, þeir ekki fara að reyna að spila neitt fótbolta neinstar, þeir ætla bara verjast og beita skyndisóknum og bara þú veist
en það sem punktur, já, ég veit það, en þú ert að tala lið sem kannski vilja leikjum eins og fylki og ká á þetta, framar að geta alveg stýrt leiknum með boltan, þeir síndu í fyrirháleikum móti
ég segi það, en þetta stóru testa er mjög, ég munum sjá það í næstu leikjum hjá þeim þeir eru mæta, þú veist, þeir eru mæta skagamönnum fylkir, káa þú veist, þessi liðin sem eiga að fá fleiri liðin sem eiga að vera svipið kaliberi
Já. Ég hef bara engar
ágjörð Ég hef engar ágjörð
Mér fannst sko
leik... Þá þurfi að breyta leikskipulans
Já, mér fannst sko fyrirháleikur námóti val
bara úr 5-3-2 í 3-5-2
Sko, mér fannst fyrirháleikur námóti val Fram var betri aðalinn þar
Miklu
betri Þar voru þeir að stýra meira leiknum En gerðu á sinn hátt Skilur við En stýrðu hún samt
Já
Og það bara hvernig þú ert að stýra leiknum.
Já, já, ég að segja, þú leikur
bara leikfræði.
Og leikurinn breytist náttúrulega þú mætir lakari anstæðingu sem að setja eftir djúft á móti og annað þetta. Þú veist, þeir eru mæta kannski liðum sem ætla að setja og þeir þurfa að opna sig. Ég að segja, við munum sjá margar útgáfur fram í sumarinu. Þeir eru búin að sýna okkur það, þeir geta varist
og þeir geta... hann hefur mörg vopn og hann er með margar hann er með hann ef að menn halda það Rúnar Kristinsson sé með einn leikstíl
já,
hann alls ekki ég ekki meina hann en ég segi
þetta raunni leikstílinn sem að hann kýs síst
já en punkturinn minn í þessu er sá að við eigum eftir að sjá þá reyna fyrir sér þegar þeir eru kannski komnir með þann þann að þeir eiga að vera sigurstranglegur þeir eiga að vinna leikinn þeir eiga að skila frammistöðu
spila öðruvísi þar
við erum að tala um sama og við vorum að tala um FA áðan FA eftir að fá stóru
testin
og fram og eftir að fá sko í rauninni stóru testin fyrir fram að mæta lakar einstæðing og þeir eru að standa svona vel
í sem er í kringu
sig já
ok
þetta var
já Viktor Bjarki
helviti gott
já
ég reiknaði þetta ég kom með aðra sturlaða staðreynd strákurinn sem að sendi stoðsendinguna
Þorri,
hann 18 ára
já.
Viktor
Hann 19
Nei, á 19, ok
já.
Viktor 15
Já, verður 16 ára 30
ára Meðal, eða núna já. Meðal aldur þess að tvekja samanlega núna
Já
Ég lægri heldur en að gila þau segjum
Já Það er styrstu
stærri Það er styrstu stærri
Hvað, gilvið 35?
Yes
Hann er verða 35. Hann er ekki orðinn. Nei, ég held að segja ekki orðinn.
Nei, sko hann er
hann er fæddur 1989. Hann er spurning hvenær hann afmæli bara.
Já, ég held að hann er seinna á árinu.
Já, já,
en þetta var hann svipuðum róli.
Já.
En allavega, já, sko mér fannst það sem mér fannst aldrei.
Nei, hann er eldri 35-6. 35-6, já. Það sem þú segja.
Já.
Nei, ég rugla saman.
Það sem að ég þessi aukaspyrna hjá Fred.
Já.
Hún er teiknuð, þeir eru tveir notabene, þeir eru tveir hann alveg galopnir
Það er alltaf að hafa engin trú að því ykkur 15 ára myndi fara hann að skora sko,
Nei, var... og svo kemur boltinn á hann og hann
Já, kemur boltinn á Þorra, ég held að sko að þetta er svo gaman sem Rúna sagði við talinu sko, að það er svo fínt að hafa eitt sko, hérna pinga boltan á í föstu leikatri að þú veist, en svo að það sem ég held að svona, hvernig að ruglingur nýju sem var var það að þeir settu boltan akkurat ekki á Viktor Bjarka, þeir settu hann á Þorra
til að rugglaði þá sístemennu, á mjög vel gert
þetta var bara mjög stærsti hjá fram og þetta eins og það var gaman að fylgja með fram komandi inn í sumari núna þegar að
Búin með þetta prógram og já. Sem öllum stuðnismennum fram kveið mjög mikið fyrir þess ámynda
Já, eðlilega, ég held að fram mér ekki mikið meira en 3-4 stig eftir
Ég alltaf hættur
Ég hafði tekið 4 stigum eftir þetta prógram sko, 1 stig og garinn til að tapa múti Víking og Val, ég var með það þar sko.
Já.
Veist, en frábært
En svo það hinleikurinn hann fór fram í Árbanum
já.
Og þar var fylki sem að spilaða múti
Stjörnunni
og þá Guðmundur Baldur Nökkvarsson sem skoraði sigurmarki á 93. mínútu
Jú, það þetta stjörnunni leðilegt maður Hjálp!
Já, en sko það var búið að ganga á ýmsöðu leik, liðum voru búin að skiptast á að fá færi, þó fylgist með fleiri
Já, þetta samtengið svona galopi fyrir utan að döða færi þannig klikkað átni varði sem þar? Er líklega besta vasslan sem séð í sumar
Já, svakalega
vasslan Mér getum alveg sagt að á tók skópana sigur fyrir stjörnar ef að fylgir hefði komist yfir hann þá hefði lokaði sem leik en þetta stjörnuleg sko, það sem að þeir, allir voru búin að spá okkur í flugöldasýningum og markaregni og ég veit ekki hvað annað það, veist, þetta ekkit eðlilega leðilegt
Nei, þeir eru ekkit
sérstaklega Nei, alveg, þú veist það er ekkit að því að skora lítið af mörgum minna, framar ekki búin að skora mikið af mörgum tímabunum, fjögur stykki í fjóru leikjum sem ekki mikið mjög ólíkt framleginu sem við séð síðan 2 ár En þeir eru samt skemmtilegir Stjörnulegir skorar bæði mjög lítið og eru hundleiðilegir á vellinum eru í því að stíga boltan tæfja leikinn, þú veist, þetta er svo þreytt Ég skal alveg lofa því að stuðningur yfir stjörnuna þú veist, þeir eru ætlast til þess að fá sama stuðningu og fengu fyrra fólk fljótt að stökka frá borðið sko að þetta fótboltinn sem ég ætla að bjóða upp á
Já, ég held
að Þeir séð áður sko
Já, þeir eru eftir að smetla ég Án sem ég viti nokkuð Við ætlum að hreins var að fara úr bestu deildinni yfir lengju deildina og ég ætla að hringja símtal Það í formann knattspyrnu deildar Grindavíkur Haukur Guðberg Einarsson Hann á að vera inn á línni
Sæll og blessaður
Já, blessaður, við erum hérna 3 Ég Svankvít og Kitty
Já,
blessaður.
Sæll og blessaður
Blessaður
Það bara úrvarsleldin.
Já, það úrvarsleldin.
Já.
Hvernig líður þessa dagana? Nú það engin heimavöllur, en hérna, lengjudeildin að byrja og þið hefji leik? Grindvíkingar?
Já, heldur betur. Jú, ég var nú að ljúga ykkur eða var ekki... skrítið að vera ekki með heima og öll sko, það alveg það tekur alveg í og allt það sko tilfinningarlega að segja sko
Já
En ég við erum ekki þekktur að gefa stutt þannig að sögur frá
Nei
Það bara áfram gakk sko
Já, ég algjörlega sammálaður í því sko en hérna það eins og þetta hljóta vera svona sko blendnar tilfinning spila í Safamýri eða verði í víkinu á morgun
Já það svona eða bara opnum að leikurinn hjá okkur verður víkinni þeir buðust til þess að hérna halda bara fyrir okkur bara flottist umgjörð
og velgjör.
Og láta já og það er langt að renna til okkar bara bent
Já
Já, þeir bara Þeir eru aldeilis að taka vel utan okkur.
Já.
Frá Víking.
Vel gert. Það,
já, já, það ekki takt að taka þeim nógu mikið fyrir það, sko. Þetta alveg ótrúlegt.
Já.
Enda á morgun í hátinu, þá öllu við grendvíkingar að blasta út hérna, á samfélagsmiðlum vídeo í hátinu.
Já.
Það er svona þakkar
vídeo?
Myndband.
Já.
Já, fyrir Víkinga.
Já,
drekki ykkur andarsóðið þarna og endið að vera sigursælir í deildinni og eftir þetta bara ekki völlin er þetta ekki bara umhverfið, er þetta ekki bara smitast menn ekki bara að leiða að labba hann inn
Jú, sjálfsagt vonandi við tökum eitthvað til okkar ekki veitir af en ég bara vona hérna þetta bóra mjög svona kröftuð í korfunni á kritikingum
Já.
Akkurat.
Og samfélagi kemur aðeins saman á þess að íþrótta viðbyrði, ég bara vona að haldi áfram í sumar.
Já, 100%.
Svona sumar í þig og í ykkur?
Ég bara, svona bara nokkuð vel sko, maður alveg á jörðin og allt það, en ég held að við séum alveg með bara fínasta leið þess að taka þátt í topparóttu.
Já, þið eru búin að samkata aldrei að okkur leikmannu?
Já, það eru hvað, farnir... 11 komnir 9 10.
Já.
Okay.
Það er 11 farnir.
Já.
Hvernig hafi leyst þetta núna með
og 9 núna, komnir eða 10 já.
Með erlenda leikmenn núna kannski af því að þeir hafa væntanlega fengið íbúð í Grindavík þegar að þeir hafa komið. Var ekki aðeins
meira
að fá erlenda leikmenn heldur en var.
Jó, það sko hérna og samfélagi heima var náttúrulega einstakt þess að retta íbúðum og svona og bróti sko en svo koma hérna á höfuborgarsvæði þá hérna þetta bara
tvöfalt
grepp og stýra það fyrir okkur sko
það ekki ódýrt
nei
en, það ekki bara stegið kogjum en svo bara fjölka
já það hérna það þyrfti að eiginlega vera þannig sko en svo eru hérna leikmenn með mér sérfla að fara við sko þess að við þekkið
já.
En við reynum að Já, svona helst svona kvínsæð sko, já, sko. Já, en hérna, já, en við gerum okkar besta bara til að láta leikmannan okkar líða vel og sjá vel um þó.
Það getur fengið svona American kingsæð.
Já,
það er til XXXL þar.
já, hefðið.
En breytist eitthvað undirbúningurinn ykkar, vissulega breytist það náttúrulega ekki völlin ykkar lengur sem við höfðu allt þetta, En eins og að fá erlendur leikmenn til liðsins, ég meina voru að fá þá seinna en eru vanir að fá þá eða þú veist
Það var það kom að síðustu leikmenn komu frekar seint sko en henni var búin að vera tóldi, með okkur Eitt lendi rýmingunni
Já
en, hérna, Já, við erum bara þetta er svona allt einhvern veginn öll flóra nýju sér á okkur
ok þannig að
svo er það líka bara hérna þú veist að skrýti fyrir leikmenn að koma og það var ekkert séð bæinn við veit ekki fyrir hverju þeir eru að spila og svona við erum svona að reyna eftir þetta viðtal hérna þá er ég með að fara á fund með leikmennum og þjálfurum og þeir fá að sjá þetta myndband núna fyrstir sko
já, ok en hafa þeir allir séð Grindavík?
Nei ekki nema bara á okkur myndum sko
já, ok það er merkilegt
ekkert komið inn í bæinn
ég að fara að spila við fyrir liðir sem hann að hinum einn hann en ég hef aldrei komið
já, hinum einn ólinn sko
já, aldrei komið það
lítið samt að vera sko ákveðnu leiti að vera sko spennandi eins aðstæðan hljóma að fyrir þessi erlendi leikmenn sem eru að koma til eitthvað núna sem eru ekki komið til Íslandsjafnvel eða ekki spila hérna áður eða að vera að fara að spila fyrir liðið úst, í erlendi, kannski í erlendi fjölmjölum í kringu sig hérna úti að spila fyrir liðið sem að eða, síst, í sveitafjölum sem er búið að loka út af eldgósunum og
það er búið að taka viðtal við nokkra
Er það ekki?
Jú, Króatí og eitthvað svona sem að hérna, mennir að forvatnast með leikmenn og aðstæður hér á Íslandi sko.
Akkurat, það kemur ekkert óvar sko.
Já.
En hérna
Já.
Já, þið eru verða hamborgarar á svæðinu á morgun?
Já, það verður bara eins og Víkingu sé að bara fara að stilla
Já, það svo list
Já, Trúbador og Já.
Þú getur reiknað með honum valdi á svæðinu, það held ég að sé alveg 100% þannig að mér svo skemmtilegt glott á andlitinu sko.
Já, ég er svektur ef að hann myndi ekki mæta á fyrsta grindakuleikin.
Ég fekk eins og gær á Valsvellinum, hann var mjög góður, hann mjög góður hjá framvörunum en þessi gær var alveg sérstaklega djúsi.
Já, var þetta ekki bara óefnið framar að það vinn ekki leikin í gær
Rólaugur, þetta var bara sangætt í aftefni
Já
En hérna ég smakkaði einhvern tímann í víkinni og þú mátt koma ábætingu til þetta hérna, það var eitthvað krispi eða eitthvað svona á milli eitthvað svona
Já, þeir segja sko, þeir eru með 10 smakkara þeir eru alveg búin að Já,
þeir ekki verið fengið í það það ljóst
þeir eru það betur hamburgur en aldrei en að fengt í boltan held ég
Já, ok
það skilst mér en þetta á að vera já, þetta verður bara gaman
já,
það verður en það verður sko ég svo þakkláttur hérna með allt og allt að við séum bara að spila fótbolt í sumar sko
já.
Númer 1, 2 og 3 Já. Þetta búið að vera mikil vinna og stjórn og sjálfbóðalegum síðustu mánu að láta þessi gegn. Já.
Hvaða flokkar það sem að taka þátt í Íslandsmóti núna? Það var búið að leggja einhver flokkar að laða niður fyrir sumarið, yngstu flokkarnir það ekki fram, upp í fjórðaflokkur?
Já, fjórðaflokkur niður sko.
Já,
Já, svo var þetta orðið svona spurning með þriðaflokk, en hérna með skilist svona síðustu frektur að þriðaflokkur verði í sumar og annað flokkur.
Mm-hmm. Er eitthvað...
Svo erum við með annað flokk kalla ókvenna.
Já, er einhverja viðbætur hjá þér á næstunni eitthvað í teiminu eða eitthvað?
Já, það svona... Og að vera í haustnum á mér og formanni meistarlóks ás að bæta hans í teimið og það svona að mér skilst þetta síðustu fréttum að alveg að sigli land.
Já, já, ok. Og?
Þannig að ég vil ekkert segja fyrir en ég búin að taka hendina á hann.
Já, á ég að segja nafnið eða?
Já, ég ætla ekki að bera neina ábyrð á því en þú má það alveg
Já, ég nefnilega ég sko, þú veist að ég þekki krumma mjög vel
Já, ég veit allt um það
Það ekki marga krumma
Men svo hitt hann einhvern fullan krumminn daginn sem að sá hann
Nei, er alveg etru þessi sem ég hitti sko Þeirna, þessi krummi ég hitti það oft hérna upp í Árvakri þegar ég fer á morgnana ég enda gefðum reglulega að borða
Já.
Og það engi lígi sko gefðum ákveða stað en hérna á tvo staði annars vegar í Kópavoginum og hins vegar upp í Árvakri en þessi sagði mér að Andri Steinn Birgisson var að koma í greiningateymi hjá okkur
Já
Er eitthvað til í þessu?
Ég ætla ekki að þræta fyrir það
En mitt mat ef að þið að fá hann á því toppmálum
Já
Það er
Ég get alveg sagt að hann búin að vera mikið hausnum á mér undanfæri
Já, ok En hvernig finnst þú að spána hjá þjálfurum hérna, því ykkur spáð fymta sæti
Já, mér líst vel á þá og hvað var fyrsta sæti fyrra
þannig
að það bara fín skipti
Ykkur spáð fymta sæti þannig að þið farið í hérna, umspilið og þá veit maður aldrei
Já. Ég meina það svona það sem við stefnum að náttúrulega bara að komast í þetta umspil
Já, akkurat
bara, að náttúrulega bara taka eitt leik í einu og svona sama gamla klisja sko
já.
en
Hún er
góð. Við hugsum hátt eins og við gerum alltaf.
Já, já.
Við erum svo...
Já, já, eðlilega.
Já, já. En, annars væri maður ekki að taka þátt í þessu.
Nei.
En, ef, en sko... Markmiðin eru góð og eða náuði þeim náttúrulega að fara að komast upp um deild flækir þetta málin ef að aðstöðu málin verða ennþá í sömu að sama farvegi, mun þetta flækja málin fyrir ykkur að fara upp eða þú veist, er komin eitthvað pæling lengra ef, ok, ef þetta gerist að þú veist
Það það bara í Safamýrinni, það búið að gefa honum Stakkavík og völlurinn í Safamýrinni
Ég nefnilega, sko, það spila víkingur náttúrulega á þetta svæði, þannig að spurning bara, þú veist, og hvort að Safamýrin uppfylli þau völlur í efstadeild
Já, ég menna, ef að sko, Safamýrin getur það ekki Veitu, hvað þá með Akrensvöllin?
Þetta er ekki, ég er ekki að bera neitt saman Við erum bara, þetta er bara máli er að, þú veist, Safamýrin
Það verður gerð undan þá
Já, ég er bara þetta er bara spurning
Ég er á fundum með íþróttu bandalag Reykjavíkur KSI og hérna bara með svona tryggjara plan sjá hvernig sjáum þetta fyrir okkur á næstu þremur árum en ég stefni bara á að við verðum bara að grinda og velli næsta sumar sko
þá getur við farið líka
þá uppfyllir við allt og mat eftir leiki og annað eins og menn eru vanið sko
akkurat Vistla að fara til Grindavík
Það var einhvern veginn að sagt að það var Grindavík í
Taka golf áður og svo völdu
Já, þetta var skemmtileg golfvöldi sem þú fara á núna sko. Nei. Já Það er þetta nokkra hólur í hann og svo skemmtileg
Það er stóra hólur
Já Það er þetta bara hólu höggi núna Nú
getur þú draumið að allt í sræst
Já, það getur þú draumið röst maður Jésu
Já
Það er bara leiðinni, það vunda þá í úvari
Ég samt veit hvort ég myndi þóra að stíga niður allstaðar Þannig að ég
Það er verið að mynda hann alla núna þannig að hann gæti verið opnaði bara mjög fljótlega en ég búin að fá myndir á hann, maður lítur svakalega vel út
Já, veit Úlfar af þessu?
Já, hann er fyrsti maðurinn hann gefur hérna leif og svo bannar hann
hann er góður en til hamingju með þetta þið eru að fara spila á heimavilli hamingjunar á morgun og hérna fjölnir í heimsók gangi ykkur vel kallið minn
já, gangi ykkur sem allra
best já, takk hérna fyrir það
og hérna bestu gæður ég séð þig á morgun
já, takk fyrir og mér lakar til að hitta þig kallið minn og þú sem þekkir
ekki málið, ágitók já, þetta er hann Haukur Guðberg Einarsson formaða knassbundi til þetta grinda ykkur þetta byrjar á morgun
já
1915
við ætlum að spá
Og þið ætla að koma með spá
Hvernig eru búnir að spá?
Sko, það er spá þjálfarina Afturölding fyrsta, Þóri, öðru, Keflavík Þriðja, Íbifa, fjórða, Grindavík Fymta Þetta eru þjálfarinir Í sjötta fjölnir, sjönda leiknir Áttunda þróttur Níunda er gróta Njarvík í tífunda og svo tvöðunastu liðin Íer og Dalvík Reynir Andri steinni búin að spá Í tólsta seti Dalvík Reynir Ellefta Íer tíunda Njarvík, níunda þróttur, áttunda gróta, leiknir í sjönda, fjölnir í sjötta, þóri fymta, segir hann, íbjöfa fjórða, Keflavík þriðja, Grindavík öðru og afturöldingi fyrsta.
Já.
Hann spáði bara nákvæmst á þjálfvæðinni, maður vikslaði bara þór og Grindavík, sínist mér.
Já.
Nei, já, gróttu og þróttu.
Já, líka. Já. En þú getið.
Ætlar að byrja fyrsta bara Ætlar að byrja, hvað, tekur ekki alltaf sjöund og niður
Nei, tólsta
Ætlar að breyta núna
Já, tólsta
Það augljóst, það Dalvík reynir
Það Dalvík
Það Dalvík reynir líka hjá mér
Nú það svoleiðis
Já
Og frangur til það Þetta
nú einhver augljóst
Akkur það svona augljóst
Allt því að þeir eru bara algjöri nýlegar í þessari deild og...
Þeir eru búin að missa þeirra bestu leikum frá því fyrra eru farnir aftur
Já, okay.
til sinna hérna þeir voru láni frá heldur hvað er ekki káa og
þór
held ég
en þú veist það en...
það svona þú veist það einhvern veginn styrkingarna er ekki samkvæmt öllu þá verður ekki með jafn sterklið og sjöstímbul
ok, allir aftur setið
Ír,
Kitti, Svangut
Njarvík
all right óvænt
á hverju
og það er allir sem setið Ír þar
já, ég veit það bara ég horfði bara það sem er bara missa misti Rafael Viktor sem var frábær fyrir það fyrra og Mark Mark Áslandi var hann líka
já, eru búin að missa
það það stór högg í þetta nærvökuleg
ég glemti taka það
inn og þeir voru bara þeir voru bara markatölinu frá falli fyrir sko. Það ekki sem þeir hafi aldrei sér upp á okkur stígum sko.
Hvað setur þá í hvað setur í tíunda?
Gróta
ha, það óvænt
Aha.
Já,
ég með ír
Þú með ír Ok Ég engi sem spáðu gróttur svo neðalega Níunda neðst Sem spá þjálfarana
Já.
En níunda setið
Þróttur
Já
Það með gróttu
Þú ert með gróttu þar Ok Áttunda setið
Njarvík
Já, askotir spáðu með ofa það
Já, ég sko
Já,
það svo bara
Það bara svo það
Við erum með sömu liðin hann í
Á sömu slóðum
Við erum bara með svona víkslum sætunum bara.
Já, það allir
En sjöfunda sæti
Leiknir Ég held að sé allir með leiknir í sjöfunda
Ha
ekki, ég veit að, ert þú með leiknir í sjöfunda?
Nei
Nei, ok
Fjölni
Fjölni
Já, því að okay. maður bara ekki spá þjálfara líka
Jú.
Leiknir í sjöfundi
Jú
Ég held að sé líka .net
Og
Já.
Og þú setur leiknir í
Já.
Sjötta Getur setur fjölni í sjötta og þú setur leikni leiknir Já, ok Fimmta sæti og umspil sæti Svangvitt
Já, hvað mér fimmta sæti?
Já
Þetta var svona toss-up milli Keflavíkur og Nei, ég segi svona, ég seti Þór
Þór?
Já
Ok
Ég seti í BVF
Já.
Nei, þú víkslaðir þessu hjá okkur sko Þú skrifaðir Þór það sem að þetta var öfugt
uh-huh.
Þú skrifaðir Þór hjá mér
Já.
Fyrir ekki þau Og bara, ég var smá í rugli Þú setur í BVF-kiti
Já Já, nú
Ok Ok, kiti, hvað ertu með í fjórða?
Ég með Afturheldingu
Nú?
Ha?
Þeir eru búin að missa markmanni sinni Rasmus og eru ekki tekið eina stórun á móti, sko.
Reyndar.
Já, reyndar rétt, sko.
Svangvitt.
Íbjöf.
Já. Það reyndar punktur.
Já.
Þriða setið.
Grindavík.
Já. Ok. Svangvitt.
Grindavík.
Nó!
Já, finn loksin sammála. Næ, það voru sammála með næsta, það tólta setið líka.
Anna setið.
Já, það Þór
Já
Ég með Keflæk
Kef Ok Og fyrsta setið þá hjá Keflæk Það Keflæk
Og afturelding hjá mér
Já
Það var eitthvað sem reyf með við Sami Kamel í þessu leik
Já
Já, hann bara getur ég gert eitt, sko
Nei, þetta var fínt lið hjá hann, sko En það bara gæðina sem bara... hann sýndi
Já
þetta...
Þeir unnu náttúrulega
Blika
Já
Blika og það stórt
Þeir sko þeir hafa gert það áður og svo ekki geta neitt í leikjum á móti liðin sem eru þeirra kaliberi
Sem eru
Nú voru þeir í deildinni neðan sko
Þetta raunin ekkit nýtt
Ég ætla að segja að við sjáum skaga elementi hjá í því formi að hérna Þeir eru að fara að mæta og rúla yfir þessa deild og svo falla þeir eru næsta ári refsta deild eða gera bara svona eins og skæðum að gera bara að
koma upp Norwich.
Já, Norwich Bílingur, nei ég held að keflengingar verði
góð Ég held að verði mjög góð Ég held að verði alveg smá
Það maður sem farið körfubolta núna
Já
Það var svaka leikur í gær eða átt að verða svaka leikur í gær En áður í fyrir körfuboltan þá vil ég óska valsmönnum sérstaklega til hamingju með að hafa tekið þetta bæja marinn lið og flengta og bera hann bossan tvisvarsinum
Já, þú mistir að þeim leik því mér fórst upptíkinn við annað
Nei, ég ná, sá hann ekki því hann var ekki sýndur
Já, ok Nei, ef hann hefði verið sýndur, það var samt minnst
það Nei, ég hefði síðan í símanum
Já, svoleiðis
Þeir unnu, þeir voru níu mörgum yfir í hálfleikat núti Rúmeníu og unnu með sex unnu fyrirleiki með átta maður bjóst ekki við að myndi vinna setnileikin
okkur ekki
þeir eru erfiðir heim að sækja þessi
Valsar, það sem mér finnst svo oft ég ætla að segja bara íslenskt fjölmiðlafólki fólk sem fjallum íslenskli vannmeta okkar eigin getu og vannmeta leiðin okkar þegar tala bæja, þetta bæja maður þessi erfiðir heim að sækja valsararnir eru bara ógeðslega góðir Já. Það má heldur ekki gleyma því sko.
Þetta í fyrsta sinn í 44 ár Já. Sem að Íslandslið fer í úrslit í Evrópukeppnin í handbolta félagslið og því ber að fagna síðast var það Valur einmitt og þá töpuðu þeir í Evrópukeppnin í úrslitaleik fyrir Grosholstad reyndar steinláu 21-12
en af hverju er úrslita leikur í Evrópukeppni spilar heima og heiman af hverju ekki hlutlisvöldur
á þessu fyrirkomulagi er þetta þess að í þessum keppnum er það
þetta
í meistaradeildin er það þá Final Four og í Evrópudeildin líka
mér finnst það bara skrítið, ég bara að segja það ég, veist, ég menna, mögulega ein með það en þú veist, það bara
Já, það fyrirleikurinn á móti Olympiako sem mæta í úrslitum í valsheimilinu 18.
Já, og það leiðilegt að fá fyrirleikin heima.
Já,
já
og setnileikurinn 2005.
Já,
úti.
Já.
Og ég veit að ef að úrslitin verða góð í fyrirleiknum,
þá
verður flugvel út.
Já,
sko, nánast þess
að
það
sko, Valsararnir virðast mæta á stiga handboltaleiði sitt og, það, og með, með þessa setningu allir ég færu okkur yfir í körfuboltaleikin í gær
Já.
Að því að þar voru ekki stuðningsmenn sem mættu til leiks þeir voru með einhver gólsæti og eitthvað VIP og voða fancy og allir að gera það rosa flott svo sað þetta fín pússalið og ætla hans að skamma Valsararnir í stúkunni og það, mér leið eins og ég var að horfa á leik í fjórðu umferð í deildakeppni mér leið ekki eins og ég var að horfa á leik
það var reynd að vera að flengja þá sko.
Ég, mér alveg sama þú veist, mér alveg sama
105-84
já, en sko leikurinn 40 mínútur, þetta fjóru leikluta þeir voru ekki að tapa með 20 stíðum fyrsta leikluta, sko stuðningur úr stúkunni skiptir öllu máli í svona leikum sérstaklega þegar andstæðingur byrja betur þá því til að berja þig og öskra þess áfram
en
þeir sáttu hana og þau eru alltaf leikinn þetta var, ég var bara svona hvað þetta, þetta ekki úrslitakeppni þetta ekki undan úrslit í úrslitakeppni
Hörðu líka á þennan leik
Þetta var í boði framaranna Þið settu allt í kjafti brjósikurinn uppi á fyrir leikinn og þið eðalöðu stemminguna
Já, getur verið
Veistu að tannlæknar vilja helst ekki að fólk sé að bóra karmelur
Nei, þið gerðu þetta, þið eðalöðu
stemminguna
Já, það að segja það svo sem en mér fannst líka bara illa leikurinn illa sóttur, þú veist, ég ekki vön, hvernig það búið að sækja leikina í deildin í vetur, það vilt alltaf pakkfullt hús sérstaklandi lokin og rosa stemming og rosa gaman og rosa fjör og allt þetta skilur
Næ, þetta bara eitt leikur
já, en þetta samt skilur þetta var slagt og það má alveg gaggrin þetta, af því að sko, þá vantar þeirra tvo bestu menn Joshua Jefferson og Kári þá vantar, þeir var ekki með
Nei. Þannig
ef einhver tíman valur þarf alvöru stuðning þá er það núna og við sáum alveg hvernig þeir voru að spila múti hætti, ég meni þeir voru ekkert að labbi yfir hætti í þessum fjóruleikjum töpu einum og hættur var bara nálætti að vinna og veist, voru alveg í þeim í hinum þremur Já, þannig að, sko, að þeir eru að spila múti miklu betra liði núna Njarvík það kæmi mér ekki óvart en Njarvík myndi sópa þeim út sko.
Nei, ég veit það nú ekki en já, það er,
já,
að er punktur hjá þér í kvöld mætast Grindavík og Keflavík í smárónum leikur eitt
já.
Og
það er leikur sem ég lóra
svaka leikur
ég spóði tveir
ha?
Ég spóði tveir
Nú erum við komið þangað svo þetta er tveir
Grindvíkingar saminast núna
já.
Aftur
já.
Í smárónum og þeir mæta með alvöru stuðastemmingu og vinna Keflavík
Það var að double header hjá þeim Það síðan víkin á morgun
já,
Það nóg að gera
Það getur bara fyllir alla helgina Það verður alveg 100% fyllir í þessum leik í kvöld sko, frí á morgun
Næsta víst
Stemming
Ég set heimasíður, Grindavík Fyrst að við erum bara komið þáka Það var það hérna Ég ætla bara að taka þetta bara í svona Fyrðulegri röð
Það erum við komin í spána bara strax
Já, Við viljum að fara í hérna IBVF Nei, Jú, við viljum að fara í Nei, viljum að fara í kvöldu í kvöld Það náttúrulega Grindavík Keflavík Við erum búin að setja það Og svo það Bayern og Real Madrid Fyrir leikurinn í undan
Það líka í kvöld?
Já
Hvað ég horfa á eða?
Það einn, bara að vera með tölvu og alles eins og ég tvær tölvur með sem. Hvað segirðu? Setur eitt.
Sko, ég er sér að maðurinn skilur bara með mér sko. Ég ekkert eðlilega
okay. Lóðu
Já, ég sé tveir.
Hann ekkert að vera skilur.
Nei, sko ég kom
heim. Hvað segirðu?
Tveir.
Tveir?
Já, ég var já áreiðlega. Ég setti sko ég var í vinnu í gærmorgun. Svo bara útskrifta fyrir þér.
Já.
Og við eigum þrjú börn.
Já.
Maðurinn minn líki vinnu.
Já.
Svo náttla klára ég vinnuna. Fer beinustu leið á kom ekkert heim, var engin kvöldmatur, ekkert að frétta. Mætti heim eftir leikinn. Heim. Til þess að horfa á körfuboltaleikinn. Þar á eftir fór ég á hérna tímaflakkið og henta bestudeildarmörkin og þar eftir það þá var farið í körfuboltakvöld og hann var bara ert að djóka.
Á.
Og svo þegar ég var að horfa núna á körfubolta og meistaradeildarleik á sama tíma í kvöld.
Já.
Þetta allt ég að kenna sko.
Já, þakka þér. Herðu, ég ætla nú bara að segja ykkur að það eru fjarvistir hjá liðunum í kvöld. Caravajal í banni hjá Real. Hinnum einn hérna Matti Stilíkt, hann bara out for the season sem að sletti nú.
Já, ekki eins og sé búin að vera að spila eitthvað sko.
Nei, Kingsley Coman líka bara búin.
Hann alltaf meittur.
Já, hann bara, hann meittur. En ég kom í líklega byrjunali fyrir kvöldi.
Ég meina þessi meiðsli á bæin bara...
Nægir í markinu.
Stati sko.
Alfonso Davies vinstri bakurður. Kimis Hægri, Kim og Dyer, viðverður. Goretzka og Pavlovic eru þarna fyrir framan.
Já.
Svo koma þeir Guerreiro, Musiala og Thomas Müller og Kane fremstur. Hinum einn. Lúnin í markinu. Hægri bakur og Vasquez, sem nú ekkert verri heldur Karabakal. Mendy, vinstri, Fernandes og Rudiger eru þarna, Nacho Fernandes og Rudiger eru miðverðir. Svo koma þeir í fjögurum hana línu, Valverde, Tucameni, Kroos, og Rodrigo og frammi Bellingham eða Vinicius og Bellingham þetta svona ja veit ekki hvort ég að segja fram að þeir eru raunin ekki með níu en
nei að spila svona eiginlega 4-5-1 sko.
Já og Bellingham og Vinicius Junior eru þarna svakalegt lið.
Já, minnstir ég matið liðið bara svo miklu betra, sko. Ég Modric ennþá á bekknum, sko. Ég náttúrulega það bara hafa Modric inn á vellinum, sko.
Ég ætla að setja tveir á þennan leik.
Með að við hvernig hann spilaði hérna á
móti... Eftir að hafa lesið þetta upp hérna.
Ég, með að hvernig Modric spilaði þessi leikin múti sýttið þegar hann kom inn á. Hann var bara að spila leikina, sko.
Já,
hann átti að koma inn á 70.5. Myndi.
Nei.
Men hann bara svo Birkjum að sæfa sem hann bara gerður í formalinni.
Já, já.
Hann eldist ekkert, sko.
Nei, ég reynda, sko, ég tala þetta. Þetta...
Það er að breyta spáni.
Nei, þeir verða einhvern veginn bæ, ég held að bæin siglið eins og titli heim, sko. Ég...
Já, það svoleiðis.
Ég held það, sko.
Ok.
Ég þori ekki andmælunum, sko, að þegar ég sagði að Arsenal myndi pakka bæin saman, það endaði kitta því að vera rétt fyrir sér, sko, þannig að ég ætla þegja núna.
Já.
Já, ég alveg, sko, just, það bara einhver ára þarna yfir þessu. Þetta eina kemnaður. Þeir hafa líka verið að vakna. Þeir hafa verið að... spila mikið betri í þýsku deildinni eftir að komast áfram í gænum Arsenal sko þannig að þetta svona já, þeir eru svona að bjarga andliti bara einhvern veginn núna og
Heldur þú elskir við það ekki bara til framlengingu?
Nei, ég held ekki
Gerið svo aðrir
stóra það rosalegt
sem tilkynntu að vera hættir og svo bara komið framlenging bara kortir setna sko
Það geti gerst
Það mjög fyndi, nei ég segi svona en, Ef hann vinnur meistaradeildina, þá það ekki ólíklegt, sko.
Nei. Heyriði, það leikur sem ég setti hérna inn, Coventry Ipsis, hann í kvöld.
Já, okkur setur hann inn.
Að því að þetta úrslita leikur fyrir Ipsis, þeir eru Huddersfield heima í síðustu umferð, þeir eru í öðru sæti, eða í þriðja sæti á markatölu, og ég segi það að þeir eru jafni lítsastigum, eiga þennan leik inn í kvöld, og að spila við Coventry útivætti sem í níunda sæti og hefur að engu að keppa
ég segi tveir
og stig fyrir Ipsis og þeir eru að Huddersfield heima í síðustu umferð og Huddersfield næstlélegasta liðið í deildinni sem reyndar eiga þá ennþá möguleika að halda sér uppi tölfræðilega en það mjög langsótt því að það munar 15 mörgum á þeim og Plymouth sem í
En það úrslita leikur fyrir Ipswich sem að tryggja sér hvað, annars sætti það var
Já, annars sætti Lester komið upp
Ég set hérna Ipswich sigur Lester ekki bara komið upp, þeir eru búin að vinna deildina sko.
Eru búin að vinna deildina, og Kitty?
Ég búin að segja tveir, Ipswich
Já, ég ætla að gera þetta bara líka Tryggja sig í kvöld Herri,
ekki alveg að tryggja sig en
Ég segi það, það er að höll þessi teima Það verður bara partí Það alveg partí, þetta alveg Rexham partí.
Já, þú samt ferðin í þann leik með þetta hugafarið þér, þá tapaðir þeim
leik. Já, þeir þurfa bara, þeir þurfa bara stig.
Hættis vildið fallið þar.
Já, en það samt skilur, þú veist, ef þeir fara inn í þann, ef þeir vinna þannan leik og eru komin með hugafarið, já, þá bara, þá
þurfa jafntefli.
Já, en þú veist, en þetta hugafar tapar leikið fyrir
þeim. Já, það gerist ekki.
Þeir fá svo mikinn bónusleikmennin þeir eru komast upp á hálfar nú. Á morgun, miðvikudag, 1. mæ, dag verkalýsins.
Þá hvað?
Þá er hérna...
En byrjaði svo ykkur í prófum, hérna, er ég búin að sjá hvernig, ef að Ipsis fer upp um deild núna, náður sætinu, umspilið,
það er svakar. Það
gekkja.
Vestbróns Albion, Norvitt, Sáðantón og Líts.
Já, en sko við erum ekki fyrir Vestbrons Albion og ekki Norvið þannig að þessi tvölið með að bara mæta
Þetta líkitt húl getur stólið sæti af
Já, Vestbrón. Húl getur nefnilega stólið sæti
Þú ætti maður sáðan þannig að lít ég veit það ekki
Ég held að öllin eru náttúrulega helst að bara ekki
ég
Norvið
Ég vil alls ekki Norvið, ég nenni heldur ekki Vestbrons Albion sko. Ég komið nóg að því að Vestbrons Albion fari upp og falli
Og ekki Norvið
Alls ekki Norvið
Ég vil bara fá sáðan eða lít Sáðan spila fótbolta
Lít líka
Já, Líts, ég vil fá Líts náttúrulega nummer 1, Sáðantón nummer 2
Ég vil bara fá það liðið upp er... sem er líklegast til að halda sig
Já, sko. Það eru Líts áriðir
Akkurat
Það handboltinn á morgun IBVF FH
Staðan 1
Leikur
Vestmann er
Já, þetta er leikur 4 Já, það er 2-1 fyrir FH
IBVF
Svangast þetta er IBVF
Já, ég ætla sverða sammála
IBVF Já, og ég líka Ég ætla að spáði þetta að fara í oddaleik á rosalugu leikurinn helgina Jesús maður, því lík háspenn á lífsætta Valur afturlending mætist á 50 daginn leik 2, afturlending vann fyrsta leikin
2
Já Ég ætla að setja 1
Já, ég setja 1
Og vænti þess að það verði ekki svona síðasta korteri dæmt eins og var í hinuleiknum Setur þú 2?
Ég setja 1, Valur
Setur 1, ok Dortmund PSG á morgun meistaradeildinni kom á svo,
eitt.
Leikur 1 það 1 og 1
já, þú ætla að setja 2 já, ég eftir bli
ég
ætla að setja X
ég að vonast til að við fáum bara búndislíku slagi
og gulli vekkur vinnur í framlíkingu
það ekki framlíking, þetta heima á heima sko.
Nei, já, herrðu, þá setja ég bara X fyrir ekki, það ekkert svo leis
fyrir fyrir leikinn
ég ætla að spáði við fáum 3 þísk lið í úrslutin
Það væri þetta veistla sko
Mér langar sér þetta einnig að það vex Það Grindavík eins og við tölum í lengudeldinni
Einn
Já
Það verður, það verður hamingjan heldur áfram í vikið morgun
Allir meitt þar,
já.
Ég líka Á fimmtudaginn Marseille Adalanda
Tveir
Einn
Kitti tveir, einn
Og þú setur ég x
Já, það verður múrar Gasper inn í hann múrar Róma Leverkusen
X. Tveir
Kitty X Svangur tveir
Já Það þarf að segja það Rómverandi koma og vinni fyrsta sigurinn
Verða fyrsti til að vinna
Fyrsti til að vinna
Já
Eitt ólíklegt sko
Ég segi það Aston Villa Olympiakos Aston Villa Olympiakos í sambands
Eitt
Voru búin að sjá myndin á Facebook með hvernig eina leiðin til þess að vinna Leverkusen
Nei
Það þessi afríski dómari sem flautaði leikina 8.50 mínútu hérna ekki afríku hefnir
Já, hann
Það eina leiðin til þess að þið tapi
Það þetta aldrei góða punktu
Það
góða bráttari
Það eitthvað til í sko?
Já, afstofan vil að ég ætla að segja eitt
Já, ég líka Og Fiorentina klubbrugge
Eitt
Já, ég líka Þetta ástæðan fyrir því að Ítalir eru komnur með 5 sæti í meistaradeildinni
Ætla, þú horfir svo í sko illa á mig þú segir þetta, það bara þetta vond sko
Chelsea Tottenham á fimmtudag
það jafntefli
X
X
ég seti einn, ég breyti
jafntefli
byrju, kytti setur einn
já
nei, kytti setur einn, já, ég seti einn ég seti jafntefli
ok ég ætla að setja tveir
ég alveg nei.
Tottenham
Já.
Svo bætti ég tveimur leikjum við núna rétt á það Það meistaradeildin í handbolta undanúrslit seinni leikir Ég ætla að segja ykkur stöðuna Vestbrem vann Álaborg á heimavelli í fyrirleiknum með einu marki.
Okay.
Og vann í Póllandi heimaleikin gegn Magdeburg með einu marki. Og nú snýst þetta við Álaborg tekur á móti Vestbrem.
Einn á báða.
Einn á báða.
Já.
Þetta hún, að ég segja.
Já,
hún búin. Ég ætla að spá Vestbrem sigri á Magdeburg. Magdeburg,
sagði ég. Já,
já. Ég spá 2-1.
Já.
Ég seti einn á báða og heima sigurvegarnir þessi. Álaborg og Magdeburg mætast í úrslutum.
Það fari undan úrslutum.
Fari undan úrslutum, já.
Ég held að Álaborg vinni, ég sammála því og ég vona að Magdeburg vinni.
Þú heldur að kýlsa vinni.
Og ég held rosalega með Magdeburg.
Þú heldur sem þú vonar að Magdeburg vinni og ætla að spá þannig að þú ert skítrættur það að kýlsa vinni.
Já.
Það svo leys. Þannig að þú ert að tvítryggja.
Það dutja bæf hérna.
Já, já, en þú veist Magdeburg gott lið. Hvað fyrir þetta með markmannið þeirra? Búið dæma í stóra amfetamín málunars?
Hann búinn. Þeir eru að, þeir munu, hann, þeir eru búin að rifta við hann held ég og eða svona, eru að fara að gera það og hérna, þeir eru að fá Andy Wolf í markið.
Það svo leis, það ekki, þeir eru ekki verri markmaður sko.
Nei, betri.
Það frábær.
Já, og svo eru með þennan henn Anders núna sem búin að verja, hann er svo brjálæðingur.
Hann líka bara einu markmaður segja.
Já, þeir eru fenguð hennan svíja þarna sem var án samnings.
Já, ok, þeir máttu taka hann inn.
Já,
já, ok.
Já. Eru þetta bara gott?
Já,
það eru dagarnir?
Já.
Já,
það eru gleymt að fara við það, veistu hver ammál að funda þeim?
Ekki vera
að tala. Já, veistu hver ammál að funda þeim?
Valdibjörn.
Hætti þessu, það hérna.
Ég var að segja hvernig gammal.
Nei, hætti þessu. Hætti þessu svangu.
61.
Veitu hvaða dag, spank out day.
Við erum bara að fagna því að þú er að
spank out day. Hér er mynd af konu með bánsa eða stúlku. Og maður með belti, þetta ógeðslegu dag.
Akkur til það að segja hann upphald?
Þetta viðbjör, menn þetta einn á dögunum, hvað rúklar þetta?
Já, það þetta setja sem fara það fram með þetta.
National Honesty Day.
Þetta þá einu
dag. Má flengja bönnir.
Nei,
þetta með belti, sko. Þetta með heimilisopaldi, sko.
Þetta þá heilaga dagur, sem sagt.
Fuck.
Þannig að á morgun.
Þetta ég hefði gjátt að segja
það
frá National Honesty Day er dag, hins vegar.
En nú fólk mikið meira að fara að nota belti bara í kynlífi að sláfinu.
Þetta var ekki svo leið, sko. Og hérna...
Ég veit það ekki.
Á morgun, fyrsta mæ, er dagverkalýsis.
En hvað var fleiri dagar þarna sem fór fram hjá?
Nei, þetta hundleiðilegi dagar.
Þetta ekki matar dagar það sem að það...
National Mr. Potato Head Day.
Leiðilegi dagar.
Ég alveg að tala.
Það er gekk að dag. Þú maður sem þetta Mr. Potato.
Já, í Toy Story.
Já, ertu grínast?
Nei, ég alveg að tala.
Þetta besti dagarinn, sko.
Já, ok. Okay.
Þú ert að tala með einhverja kjötsúpudag og kjúklingusúpudag og allt þetta sko.
Maður fagnar Mr. Potato Head
allan daginn ég ætla að lesa hérna fyrir ykkur
Þetta búið með dagana?
Nei, ég ætla að lesa fyrir ykkur á morgun daginn
Já.
Okay.
Það sem sagt á morgun er 1. mæ og þetta verkalýsdagur 1. mæ en oftast bara sagt bara 1. mæ alþjóða bara þú dagur verkafólks og hérna við það upp af þessa dags má rekja til tvennra tvekki atburða
okay.
það sess að annars vegar þetta hérna Bastilu dagurinn Parísi bóðu tókuði fræga virki Bastiluna
já.
Sem í júli og einnig það sem var verið að minnast blóðbað sem var í Haymarket torkinu í Chicago 1887 það sem var friðsamlegur svona samstöðufundur og hann varð að blóðbæði og sprengjur og viðbjöður sem er 4. mæ
hann alltaf aldrei neitt friðsanlegt í bandarækjunum sko.
Nei, en sko máli að máli má reka til ráðstefnu alþjóða samtaka sósialista og kommunista í París 1889 og þau fundu út 1. mæ að þetta væri dagurinn sósialista og kommunista eru ekki mín tebolli og hérna en dagurinn hins vegar sem að í seinni tíð hefur verið mjög góður baráttudagur
Og veist, við erum íþrótta þáttur, sko.
Og við erum íþrótta þáttur og kytti farin að nutta sér augun.
Ég var að fá hausverk.
Sko. En máli að þetta búið.
Já, ekki allt. Var þetta eina sem ætlar komið dagann á morgun og komst með þessa...
Hann er að gleyma fyndin.
Að búta dagurinn á fimmtudaginn.
Já.
Og afmælist þegar valdís.
Já, já. Og Horse Rescue Day. Hann líka á fimmtudaginn.
Aftur, hann var daginn.
Hann er aftur. Nei, þetta 16. maí fyrir gjöðu. Ég í ruglunu. Ég í ruglunu.
Hvað annan maí?
Bittu, bittu, bittu.
Hvað með það?
Ég algjör að kjæfta því.
Já, já.
Þetta var röngt dags.
Ekki fyrsta skipti, sko.
Nei.
Var það engjara dögum núna?
Rólugur, kurgi, jú, það var alltaf leið. En hérna National Day of Prayer annan mæ. National Life Insurance Day með þess að þetta líftrygging og World Tuna Day líka National Truffle Day
Þú nefntir ekki Trubluta. Tala Mr. Potato Day þú búin nefna sko daga sem eru svo ómerkilegir
Potato
Mr. Potato
Mr. Potato Head í alvörnu pabbi
Þú veist ekkur hann alveg þessu
Gjarni ekki að gæsta
Ok
Asilvæg. Þetta svo barnaminningin skilju okay. Það er ekki Ég hlaupið það sko
En hérna Já Það lögmannadagurinn á morgun lögdagurinn Law day Þetta svona lögmannadagur
Úff, það gúrkutíð í dögunum sko
Þetta gott
Alver gúrkutíð
Þetta gott hjá okkur Þetta bara fínt og við verðum hér aftur Elskur á föstudaginn Ég vil þakka styrtaraðilum okkar kærlega fyrir að vera með okkur sem eru BK kjúklingur með sinn stórkostlega sérmarin eða kjúkling
og fleira
þannig að þetta fá sér hrískorn líka með kjúklingunum ekki bara franska kartaflur
og salat,
salat og ímislegt já, og
allt til alls
já, og svo að slysalómen.is búin að vera að hjálpa fólki séðan 1948 og svo að Marpol, hreinsi fyrirtækið og selja stórkostlega vörur á Dalveginum í Kópavogi Takk fyrir að hlusta á okkur elskur og njótið þess að vera til og munið það að það aldrei og varlega farið og verið þið góð hvert í þannig Sæla síðan